Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вы слушаете повтор программы. Еврозум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Вітаю всіх у праграмі «Еўразум», з вами Олег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну, як заўжды, пра самае важнае з Беларусі і свету. І сёння нас, між іншага, чакаюць наступныя тэмы. Пластычная аперацыя на носе, якая скончылася смерцю. «Еўрарадыё» расследуе трагедыю пацыенткі «Экамедсэрвісу». Пад гістарычным сцягам да светлае будучыні. Якія шансы зборнай Беларусі на сёлетнім чэмпіянаце свету па хакеі? Понаехало гостей из московских областей. Русские туристы на травеньских каникулах у Минску. И это только вершиня айсбергу, информационного айсбергу, сябры. Какие вас чакая у ближайший час? А покуль сонечные дни, какие мы уже частково отрымали, алевось дожди так само идут, алевось, кажуть, у Гомеля 26 градусов на наступном тыдне. Будем гэтага чакать теплых и сонечных днём разам з воплямі Відаплясова.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Три особы уже затриманы по факте смерти пациентки центра «Экамедсервис». Это анестезиолог, две операционные медсестры. Так само идет затримание директора этого медичного центра. Громадскость во всю сябры обмерковывает дивную смерть молодой девчины, которая хотела просто себе выправить горбик на носе. А любовнику нескладанной подавалась пластичной операции, стратила житё. Лекар, який ее оперовал, твердить, что провел своим жизнью, жыцці больш за тысячу аперацыяў. І ніколі не было не той, што ускладненняў, але нават нейкіх скаргаў. Меркаванні блізкіх загінула, а таксама лекара, які яе аперываў у матэрыяле Яўгена Валошына. Ужо праз імгненне вашай увазі, сябры.
Легенды беларускага року. Крама, нейрадзюбель, БН, помидор оф. 6 траўня, клуб Рэпаблік. Квіткі ў касах горада, а таксама на тікет.про і квіткі бай. Падрабязнасці на еўрарадыё.фм.
Хірург Віктор Серабро, які аперыраваў Юлю Кубараву ў Экамедсервісе, працуе загадчыкам аддзела пластычнай хірургіі ў адной з дзяржаўных клінік. Ён мае вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю. Ураш распавёў Еўрарадыё, што правёў больш за тысячу аперацый і не было ніякіх скаргаў. Нагадаем, што 27 сакавіка жыхарка Гродна Юля Кубарава рабіла аперацыю па карэкцыі формы носа ў мінскай клініцы Экамедсервіс. Паводле слоў бацькоў, пасля аперацыі дзяўчына не прыйшла ў прытомнасць, хоць медицинская бригада, якая проводила операцию, супокоивала их, мовляв, все нормально. Реанимационную бригаду выкликали прикладно про 6 годин. 4 тыдни девушина находилась в стане комы, и выратовать ее, на жаль, не удалось. Юля загинула. Поводле информации со следших органов, Юля отрутилась вуглякислым газом. У аппарате штучной вентиляции легких не працавал так званый абсорбер. Стан этого абсорбера не проверяли с 2010 года. Жених Юли Вадим Рыжко расповедая, чаму яго нявеста вырашыла пайсці на гэту аперацыю. Ролю згуляла, як аказалася, хуткае вяселле маладой пары.
У неё в дзяцтве снежком попало в лицо і сломал нос. Её выравнивали в нашай Гродненской клініке. 16 лет она интересовалась, как это можно сделать, где это можно сделать. Была немножко горбинка небольшая на носу. Выглядела красиво, мне очень нравилось. Но немножко горбинка была.
Бацькі Юлі упэўнены, калі б медицинская бригада дзейнічала згодна інструкцыі, калі б выклікалі реаніматолагаў, то дашку з вялізнай верагоднасцю выратавалі б.
Нам, конечно, ничего не говорили, что было ЧП во время операции. Мы ничего не подозревали, мы только волновались, почему он не просыпается. Нам говорили, что, мол, так надо. То, что она дышит плохо, захлебывается. Сказали, ну так это ж вот нос-то прооперирован, типа ртом дышит, поэтому так. А это, по сути, получалось уже агонь.
Усе удзельнікі медбрыгады, якія праводзілі аперацыю, працягваюць працаваць. Толькі анестэзіёлагу прадпісана дысцыплінарнае спагнанне. Ён не дашакаўся, пакуль пацыентка прыйдзе ў прытомнасць і сышоў. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дякуем, Яўгену. Тым часам сябры Міністэрства аховы здароўя ўжо забрала ў Экамедсэрвіса ліцэнзію, а Александр Лукашэнка чамусьці загадаў звольніць усіх вінаватых медработнікаў і адміністрацыйны персанал цэнтра, ды даручыў Міністэрству здароўя ўзяць гэты цэнтр пад свой кантроль і кіраванне. Быццам у дзяржаўных шпіталях ніхто ніколі ў нас не памірав ад памылкі лекара. Бо справядлівае рашэнне, справядлівае расследаванне справы пра ахоўнымі органамі, ды пакаранне вінаватых гэта адно, а вось прыбіранне пад шумок скандалу ў свае рукі камерцыйнай арганізацыі зусім згадзіцеся іншае. Усе свежыя звесткі пра далейшую хаду расследавання справы смерці пацыенткі Экамедсэрвіса шукайце на нашым сайце euroradio.fm. І мы гэта якраз робім, сябры, жывуць у рытмі Еўропы, і пра першую канстытуцыю зараз паразмаўляем у гэтай самай Еўропы. Першую ў Еўропе і другую ў свеце пасля злучаных штатаў. Менавіта так акрэсліваюць гісторыкі дакумент, прыняцце якога святкуюць 3 траўня спадкаемцы Рэчы Паспалітай. Дзяржавы, у якой жылі, у тым ліку і нашыя продкі, што праўда, жыццё і тоеснасць, нацыянальная тоеснасць нашых продкаў у гэтай канстытуцыі асабліва не ўлічвалася. Чым была канстытуцыя 1791 года і чаму яна не ўратавала магутную некалі дзяржаву ад распаду? У рубрыцы «Еврофокус» на гэтую тэму разважае Віталь Ругаін.
3 мая 1791 года у Варшаве быў прыняты асноўны закон Рэчы Паспалітай. Ён стаў другой у свеце канстытуцыі пасля канстытуцыі ЗША. Калі б гэтай канстытуцыі далі праіснаваць, то Рэч Паспалітая стала бы наймацнейшай дзяржавай у рэгіёне, кажа доктар юрыдычных навук, прафесар БДУ Таісія Доўнар.
Энгельс сказаў так, лучше его не скажаш. Несколько бы десятилетий свободного, ненарушаемого извне жизни государства Рэчы Паспалітай в Европе сложилось бы могущественное государство. Но естественно, что Россия и другие не могли допустить этого, и поэтому Конституция недолго просуществовала.
Гэтая Конституция была прогрессивным документом, уводилось совершенство закона, разделение улады на законодавчую, выконавчую и судовую. Але поравнать гэтую Конституцию, например, с французской тяжко, кажет Таисия Доунер.
Потому что французская Конституция как бы уравняла всех граждан в правах. Конституция 3 мая, она стремилась к этому. Она устанавливала такие правовые положительные принципы, но она, это была конституция еще феодального государства. Поэтому у ней, конечно, не могли равенство провозгласить крестьян и горожан, но их как бы возвышали, подтягивали до уровня шляхетства. Например, говорилось, что крестьянство находится под патронатом церкви и государства.
На думку Валентина Голубева, гэтая свобода, якія уводзіліся, былі свабодамі найперш для польскага народа.
Гэты дакумент, калі ён быў вельмі карысны для Польшы як нацыі, ён быў, я б сказаў, палітычна шкодны для Беларусі, Літвы і, ну, часткі Украіны, якая ўваходзіла ў склад Рэчы Паспалітай. Чаму? Таму што Канстытуцыя 3 мая карынным чынам мяняла дзяржаўнае ўладкаванне ў Рэчы Паспалітай.
Рэч Паспалітая была ўтвораная як дзяржава абодвух народаў – Польшы і Літвы. А дакумент 3 мая ўводзіў унітарную дзяржаву пад назвай Рэч Паспалітая.
І менавіта з гэтага часу ўжо знікаюць ці абмяжоўваецца ўжыванне тэрміна «княства», «вялікае княства літоўскае», і больш на нашыя прасторы пашыраецца тэрмін «крэсы всходні».
І калі б Канстытуцыя праіснавала больш, то гэта правіло б да апалячвання беларусаў, кажа Валянцін Голубеў. З іншага боку, працэсы паланізацыі пасля адмены Канстытуцыі былі замененыя працэсамі русіфікацыі. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Дзякуем, Віталю. Дарэчы, нашыя суседзі палякі ўласна і ганарацца гэтым святам, а дзень Канстытуцыі 3 траўня гэта другое па значнасці дзяржаўнае свята пасля Дня Незалежнасці. Ну і азначаюць яго, вядома, з вялікою помпай. Гэта і ў разумы ў нашым далейшым эфіры навіны з Еўропы, у якіх сёння, між іншага, пра тое, колькі Еўропа губляе на нявыплачаных падатках. Сума вымяраецца больш за трыльёнам еўра. Не пераключайцеся.
Ад самага сэрца Еўропы. Еўрарадыё.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Эканомікі еўразоны сядзяць на дыеце. Сёлета рэцэсія ў еўразоне будзе глыбейшай, чым лічылі раней, адзначае Еўракамісія. Замест чаканых раней 0,3% сумарны валавы ўнутраны прадукт 17 краін еўразоны скароціцца на 0,4%, перадае BBC. Паводле прагнозу, 4 з 5 самых буйных эканомік еўразоны скончаць год у стане рэцэсіі. Гэта Францыя, Нідэрланды, Італія і Іспанія. І толькі Нямеччына пакажа рост. На наступны год Еўракамісія разлічвае на тое, што эканоміка еўразоны вырасце на 1,2%. Ані на 1,4%, як планавалася раней. Еўрапейцы губляюць давер да Еўрасаюза. Давер да Еўрапейскага саюза сярод жыхароў краіны, якія ў яго ўваходзяць, знізіўся да трывожна нізкага ўзроўню. Пра гэта сведчыць дадзенае пытанне нядаўна зробленага аўтарытэтнай даследчыцкай групай. Найбольшая колькасць еўраскептыкаў жыве на поўдні кантынента. У Іспаніі Еўрасаюзу давяраюць толькі 20% жыхароў, у Італіі 31%, у Нямеччыне 30%, было 44%, у Францыі 34%. Еўропа губляе трыльён еўра на нявыплачаных падатках. Найбуйнейшая за ўсю гісторыю ўцечка інфармацыі пра афшорныя рахункі кампаній і прыватных асоб, так званы «Офшор-лікс», стаў сапраўднай бомбай у еўрапейскай інфармацыйнай прасторы. Пяць краін – Вялікабрытанія, Францыя, Германія, Італія і Іспанія – дамовіліся аб абмене інфармацыі, якая дазволіла б кантраляваць даходы, якія падлягаюць падаткаабкладанню, але выводзяцца ў офшоры. Прадстаўнікі гэтых краін заклікалі Еўракамісію абавязаць усе краіны Еўрапейскага саюза далучыцца да ініцыятывы. Узмацнення фінансавага контролю ўжо прывяло да першых адставак. У Францыі сышоў са сваёй пасады міністр па бюджэце на фоне абвінавачванняў у наяўнасці таемных рахункаў. Юрас Высоцкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
У эфіры Еўразум, сябры, і далей у нашай праграме пра тое, якія шансы зборнай Беларусі на сёлетнім чэмпіянаце свету па хакеі, які вось 3 траўня распачаўся ў Швецыі ды Фінлянды, а таксама пра тое, як тусяць рускія турысты на травеньскіх канікулах у Мінску. А пакуль гурт Ром з песню «Dedication» – прысвячэнне, сябры, для вас. О, сябры, хочацца таксама спяваць разам з гуртом Ром, калі бачыш вялізны амаль на ўсю трыбуну бел-чырвона-белы сцяг, якія вывесілі заўзятары на першым матчы нашай хакейнай зборнай Беларусі у Стокгольме на матчы чэмпіянату свету з дружынай Чэхіі. Стартуе чэмпіянат, які праходзіць сёлета ў Чэхіі, прабачце, у Швецыі ды Фінлянды, і Еўрарадыё вырашыла ацаніць шансы нашай зборнай на гэтым чэмпіянаце, таму што на мінулым чэмпіянаце выступ быў, ну, значна ніжэй чаканняў. Аналіз перад матчавай, увогуле перад турнірнай сітуацыяй зрабіў для нас Алесь Пілецкі.
3 траўня пачынаецца чэмпіянат свету па хакеі ў Швецыі. Пра тое, што свеціць там хакейнай зборнай Беларусі, размаўляем з экспертам сайта Goals.by Іванам Групновым. Ён аптымістычны.
Несмотря на, как вы сказали, экспериментальны состав, несмотря на все проблемы, несмотря на неопытнасць, несмотря на то, што некоторые, может, не в открытую, но все равно желают ей, скажем так, неудачи. Сейчас, ну, все же, наверное, поставлю на то, что наши ребята прорвутся, скажем так, в четвертьфинал.
Склад сборной насамрэч экспериментальный. Абсолютная большасть заявленных 25 хоккеистов – молодые гульцы белорусских клубов. Для половы из них спаборницы у Швеции будут первым чемпионатом свету. Не будет Мезина, Костицыных, Грабовского, Калюжного. Анатоль Варивончик, який керовал сборной по час Олимпиады у Нагана, дейный тренер Скабелка, тогда еще выступал за национальную команду, так само верит в перемогу. Говорит, что сыграет роль мотивация гульцов.
Я знаю, что тут рассчитывали на братьев Костицыных, значит, на Калюжного, да, на кое-кого еще, значит, пришел недоезд. Когда команда собирается в более сильном составе, она может быть более идет расслабление. А вот в таком составе, я думаю, что больше игроков с местного чемпионата, которые хотят себя проявить. Поэтому не будем загадывать, какое место, но я думаю, что сборная, по моему мнению, должна выступить.
Варывончык кажа, што на матывацыю беларусаў не паўплывае нават тое, што нашай зборнай гарантаваны ўдзел у элітным дывізіёне ў наступным годзе. Чэмпіянат запланаваны ў Мінску, і беларусы там згуляюць на правах гаспадароў. Адзінай праблемай можа быць недахоп вопыту.
Вы знаеце, вот единственное, што можа быць, што нехватка опыта, вот сказацца на гэтым сітуацыі. Ну, я думаю, што гэта можа быць первых играх, а там должно быть, они там все-таки сыграли уже достаточное количество товарищеских игр, которые позволило набраться.
Поглядеть на гульню белорусской сборной можно будет, починаючи с пятницы 3 травня. Правда, хоккеисты-профессионалы будут иметь неслабую конкуренцию. У этот же день у Сочи начинается аматорский турнир с уделом команды керовника краины. И он проиграет значно радей. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Я вот буду, просто у меня будут великие закрытые сумления, буду вагаться помеж тем, вот, что глядеть, зачем сочить за гульней сборной, эти гульней команды президента. Хотя на Урате будет трансляция другой, но але завжды в интернете может быть онлайн-трансляция. А те, слушайте вы, сябры, за хоккейным чемпионатом света, каких гульцов сборной ведаете? Миженчика, про это наша сегодняшняя рубрика «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, каких белорусских хоккеистов вы ведаете?
Я знаю только Медина. Тас еще есть такой. С белорусской сборной. Но я ходил раньше. Многих знал, уже позабывал фамилии. Давно не ходил.
Белорусских никаких не ведаю.
А хоккеем цікавіцеся?
Не, не цікавлюся. Давно неколи цікавилась, як еще в школу ходила. Канада, СССР, да, цікаво было. А теперь не.
Не цікавлюсь хоккеем и никого не ведаю.
Может, каких вельми ведомых назовите?
Из бывшего постсоветского пространства, конечно, я знаю Михайлова, Харламова, вот ту сборную, которая побеждала Канаду. Третья К, помню. Но не отношусь к фанатам спорта, поэтому...
Нынешнего белорусского хоккея.
Да, да.
Понятно. Я не интересуюсь белорусским спортом.
Блин, ну я даже представляю его, но фамилию я забыла.
Солей.
Да я, к сожалению, не увлекаюсь хоккеем.
Михаил Грабовский. А он выступает за Канаду. Зараз. Белорус. Так, а вы?
Честно признаться, я и не ведаю хоккеисту.
А хоккеем цікавіцеся?
Хоккей можно поглядеть, коли футбола нема.
Это были ваши слова.
Шчыра прызнаюся, сябры, што я таксама вось мінулых нашых гульцоў ведаю лепш, чым сучасных. Канечне, не гаворка пра там пра савецкае, ну, гісторыі хакея, у тым ліку савецкага, якой была Беларусь, я таксама цікавіўся, але вось у 90-е, пачатак 2000-х, я гульцоў ведаў усіх проста на памяць, мог нават першыя тры тройкі ці пяцёркі пералічыць. Зараз ужо будзе не так. Канечне, я ведаю асноўных нашых гульцоў, але весь склад не назову. Але я думаю, что причина у тым, что давно у нашей сборной не имела великих перемогов и великих досягнений. Вось будет чемпионат, полуфинал чемпионату света, альбо полуфинал Олимпиады, как то было у 2002 года у Солт-Лейк-Сити. Так и будет вся краина на память ведать склад нашей сборной. Red Hot Chili Peppers протягивая музычный эфир программы Еврозум.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Понаехала гостей из московских областей. Это, бадай, один из лагодных жартов, лагодных окреслений у того, что зараз отбывается у белорусской столицы, да не только у ей. Гаворка, я думаю, про обурэнні грамадскасці адносна расейцаў, российских гостей, туристов, которые заполнили массово Минск на травеньские каникулы. Ну, але з іншого боку, з'являється, сябры, питання, у нас часто на ракаюсь на тое, што вось трэба развіваць турызм і гэтак далей. Ну, што рабіць, калі вось масава да нас едуць турысты менавіта з Расіі? Ну, галоўнае, каб яны грошы ў нашай краіне пакідалі, плоціць за паслугі. Ну, і сябе прыстойна паводзілі. Але ж вось менавіта да апошняга, і часта ўзнікае пытанне. Як расіяне тусяць у Беларусі ў гэтыя дні? Пра гэта матэрыял Тамары Савич.
Як россияне гуляют в Беларуси на свои травеньские вакации?
Давайте, во-первых, я из Москвы, а не из России.
Это я подыходжу на москвички Алены, якая фотографует червоный костюл. Девчина еще не привыкла до того, что у Минску тихо и мало людей, але тут ей подобается все, и у ресторанах кормят вельми смачно. Студенты МДУ и Гнесинского училища Женя и ее сябр Артем у захопления от курса белорусского рубля.
Ну, у вас такое, конечно, мы стали миллионерами, как только поменяли свои деньги.
деньги на ваши. Ну, и нам очень сложно разобраться. Конечно, курс такой тысячи, вот миллионы, это очень сложно.
Молодых людей у Минску удивляет доверливость людей и кошты на компьютерную технику.
Мы посмотрели на технику, цены чуть подороже, на еду чуть подешевле. Метро очень порадовало. На наши деньги проезд на метро 6 рублей, а у нас проезд на метро 28 рублей.
Москвички Катерина и Марина працуют экономистами и одразу отзначают, что белорусы вельми дорого сдают квартиры посудково. Но откуль девчатам ведать, что это специальные московские кошты?
Мы сняли квартиру посуточно однокомнатную. Дорого. $100 в сутки. Это очень...
Девушка, нам парень снял свою собственную квартиру. Вот, он реально в ней жил, и он уехал куда-то там в Польшу.
И... Девчаты приехали на 4 дня и уже выдаткивали $400 на квартиру на станции метро «Спорты». Компания збирається купляць адзенне і беларускія прадукты, але параўнаць кошты не могуць. На дапамогу прыходзіць іх сябар Канстантін. Кажа, што ў Маскве брэндавая куртка Hugo Boss каштуе 45 тысяч рублёў, а тут удвая меней. Пачуць пра кошты на шмоткі не ад дзяўчата, ад хлопца было вельмі пікантна. Дзяўчаты-праектіроўшчыцы Ганна і Аксана вагаюцца паміж тым, назваць Мінск еўрапейскім ці савецкім горадам, прыпыняюцца пасярэдзіне.
І савецкі, і еўрапейскі. В архітэктуры, в магазинах, в рекламе. И сама реклама какая-то, Коля больше такая, советская.
Нет, много баннеров. А тут есть реклама, то она такая маленькая, незаметненькая даже. Вот, ну,
здесь все что-то. Чисто, здесь тихо, здесь не напрягает транспорт, никто не раздает тебе листовки. Здесь
все вежливые,
здесь
приятные.
Здесь пробка, никто там не сигналит. И дома реставрируют, то есть тоже все это. К 9 мая. Красоту навели.
Ганна скардзіцца, што ў паўночнай сталіцы Расіі улёткамі ўсё завалена, і іх тыкаюць паўсюль. У транспарце дзяўчаты хутка зразумелі, што можна ездзіць бясплатна, і дадаюць, што многа грошай у Беларусі выдаткоўваць не будуць. У цэлым жа расіяне праз аднаго адзначаюць, што кошты меншыя, чым у Расіі, але ёсць сумневы, што для беларусаў кошты даступныя ў параўнанні з заробкам. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дякую, Тамара. Ну что ж, наш брат не упуская махчимости сябры все-таки зарабить и нажиться на гостях и наших братах российских, но это бизнес и для кожного выбора. А у нашем эфире иншие браты, бумбокс украинские с песней «Трымаем». Гурт «Без білета» выклав на сайте Еврорадио новое відео на песню «На Ямайку». Твор у стилі регі Віталь Артист написал, каб выратоваться от авітамінозу і вельмі довгої зими. Я думаю, актуальне питання, сябры, для многих, бо не глядячи на вясну і на той, що уже у ваусю єйне пахи гуляють по вулицах. Я ось, наприклад, ще не цалком обудився. Що ще цікавого у світі шоу-бізнесу? Про гэта ўжо зараз у нашым эфіры.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Мінская трыа The Tubs апублікавала расклад канцэртаў на вясну-лета. Сярод сюрпрызаў, апроч выступу тубсаў на сёлетнім басовішчы, сумесны канцэрт з каліфарнійцамі The Offspring. У Мінску яны сыграюць 28-го, а ў Ківі 30-го траўня. Для таго ж ёсць верагоднасць, што гэтым справа не абмяжуецца. І тубсы сыграюць таксама на маскоўскім і піцерскім канцэртах The Offspring. У чэрвені-ліпені The Tubs будуць працягваць вялікі польскі тур, час ад часу завітваючы ў Беларусь і Расію. У планах гурта концерты у Баранавичах и Смоленску, а липень почнется с сета на великим Open Air Мост на аэродроме Боровая под Минском. «Без білета» выклали на сайте Еврорадио новое відео на песню «На Ямайку». Твор у стилі регі Віталь Артист написал, каб выратоваться от авітамінозу и вельми долгой зимы. Вот что я расповел Еврорадио.
Солнце, море, вода, приключения, физкультура, любовь и жизнь, можно так сказать. Будет солнечный альбом и частично замешанный на хип-хопе.
У записи поудельничал хип-хоп-продюсер из России Кирилл Борисов, ведомый по супрацовництве с Noise MC. Дякуючи ему, у песни заявился ореол хип-хопа. Солнечный настрой гурт обяцая перанеси и у будущий альбом. У пластинку «Воду» 10 композиций, а стиль, у яким теперь працуюсь музыки, без билета охрестили як «Спортовая Раста», а альбо «Спорт Раста Стайл». Пінк працягвае заставацца лідарам гарачай сотні білборда, якую складаюць самыя папулярныя амерыканскія песні. Трек «Just Give Me a Reason», які запісаны ў дуэце з салістам гурта «Фан» Нейтам Руісам, знаходзіцца на вершыні спіса трэці тыдзень запар. Другое месца засталося таксама нязменным. Тут тягам 7 дзён знаходзіцца рэпер Макл Леморе і Райан Льюіс з песні «Can't Hold Us». Тройку закрывае Рыяна з хітом «Стэй», якая мае ўсе шанцы заняць першую пазіцыю білборда ў найбліжэйшыя тыдні. Гурт «Амарока» прэзентуе на Еўрарадыё новы сінгл «Папярэднік» новага альбома «Пасткі». Вакаліст «Амарока» Зміцер Афанасенка распавядае, што песня «Штучны свет» была напісаная адной з першых, таму і пачаць вырашылі з яе. На сінгле прысутнічае і англамоўны варыянт кампазіцыі, які атрымаў назву «Artificial World». Вось што распавядае вакаліст каманды Зміцер Афанасенка.
Мы зрабілі такі, думалі зрабіць ад самага пачатку такі бонус усяго альбому, то бок перакласці на ангельскую мову, мы ніколі не спявалі па-ангельску, але вырашылі, што ну чаму цікава, мы ездзім граць у Польшу, там на захад і хацелі б, каб больш разумелі тэкст, таму што яны маюць сацыяльную накіраванасць.
У альбом «Пасткі», які ўбачыць свет у канцы траўня, увайшло 9 кампазіцый на беларускай мове ды 4 бонус-трэкі на англійскай. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Panic Station ад Muse ўжо адгучаў у нашым эфіры, а ў нас на чарзе, сябры, чарговая порцыя забаўляльнага актуалу. Пра тое, дзе можна ўдала адпачыць і патусіць у бліжэйшыя дні, ўжо зараз распавядзе Ліза Кучаравая.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 8 траўня ў клубе «Рэпаблік» сапраўднае свята для аматараў праводзіць час пад ламанай рытмы, добранька запраўленай гэріч і гліч саундам. Але не аднымі дыджэмі будзе 8 числа багатая сцэна «Рэпабліку». Майстар клубнай сцэны, сціплы вядучы, нясціплага шоу «Вапрос» Андрей Бонд. Старт ад 23. Ад 8 мая ў Нацыянальны мастацкі музей можна прыйсці, каб пабачыць на ўласнай вочы слуцкія паясы са збору Львоўскага гістарычнага музея. Слуцкія паясы прызнаны ва ўсім свеце нацыянальнай рэліквіяй беларускага народа як унікальны від ручнога ткацтва і сімвал самавызначэння нацыі. Па-майстэрску выкананыя шэдэўры ткацтва ствараліся на працягу сярэдзіны 18-га, першай паловы 19-га стагоддзя на мясцовых мануфактурах, самай вядомай з якіх была слуцкая. Выстава будзе працаваць з 8 мая 2013 года і плануецца па 18 красавіка 2014 года. Сансей у «Рэпабліку».
Забудь про календарі, благодарі.
10 мая напярэдадні лета, так бы мовіць, Сансей патешыць нас рэлізам сваёй чарговай плыты, якая атрымала назву «Дзякуй». Мінск стане адным з першых гарадоў, дзе хлопцы прадставяць сваё тварэнне жыўцом. Пачатак а 19-й. Пяты фестываль еўрапейскага кіно пройдзе з 10 па 16 траўня ў кінатэатры «Перамога» ў Мінску. Адкрыецца фестываль карціны з Фінлянды «Лапландская адысея». Праграма фестывалю ўключае ў сябе 14 разнажанравых фільмаў з краін Еўропы. Европы, Фінлянды, Славакіі, Чэхіі, Вялікабрытаніі, Літвы, Польшчы, Італіі, Францыі, Румыніі, Швецыі, Германіі, Швейцарыі. Дарэчы, фільмам закрыцця фестывалю стане карціна Сергія Лазніцы «У тумані». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў афішы Еўрарадыё на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
І на гэтым усё ў сённяшняй праграме «Еўразум», якую правёў для вас Алег Барцавіч. Больше інфармацыі на нашым сайце, там сама, дзе казала Ліза Кучаравая, еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бі. Добрых вам выходных і пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра беларусь.